Par šodienas pozitīvajiem gadījumiem 3 gadījumi ir saistīti ar atgriešanos ceļojumu no Krievijas. Jāsaka, tie visi ir kopēji saistīti gadījumi, un viens gadījums šobrīd nav noteikts infekcijas avots. Pēdējo 2 nedēļu laikā pieauga saslimšanas gadījumu skaits, kas ir saistīti tieši ar ceļošanu vai atgriešanos no kādas no ārvalstīm Latvijā. Un šie gadījumi visbiežāk ir saistīti ar saslimušajiem, kas atgriežas no Krievijas, Zviedrijas un Ukrainas. Mēs redzam, ka lielākoties tie ir tātad saslimušie, kas ir kontaktējušies ar kādu apstiprinātu gadījumu, tātad kontaktpersonas. Un tad ir atsevišķi saslimšanas gadījumi, kas izveidojas vienkopis kā uzliesmojumi, kā atsevišķi tādi klāsteri.